στον ήχο της εξαιρικού. Σε έναν ομονή να μιλήσουμε με τον κύριο Σπύρο Αλεξίου για τις 21 ρογμές, αυτό το βιβλίο του, στην επίσημη ιστορία του για το 21. Μουσική επένδυση, διαλέγαμε κάτι κόντρα, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, το συνηθίζουμε αυτό. Είναι ο Μαρκ Τζόνσον, Αμερικάνος συνθέτης και μπασίστας, overpass ο δίσκος, θα μας την τροφεύσει όλη την εκπομπή, και είναι solo μπάσο, ακουστικό μπάσο. Νομίζω ότι πραγματικά είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ακούμε λίγο ακόμα και σε ένα λεπτό θα βγάλουμε τον κύριο Αλεξίου για να μιλήσουμε για τις 21 ρογμές. Εδώ μας λοιπόν, έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε στη γραμμή μας τον κύριο Αλεξίου, Σπύρος Αλεξίου. Γεια σας, τι κάνουμε, καλησπέρα.
Καλησπέρα κύριε Φράγκο, καλησπέρα και στους ακροατές και τις ακροάτριές σας.
Ωραία. Απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής, ο Απηφή.
Θεσσαλονίκη βεβαίως.
Ναι, Απηφή, τμήμα ιστορίας και αρχαιολογίας. Και εργάζεται ως φιλόλογος στην ιδιωτική εκπαίδευση.
Στην μέση εκπαίδευση.
Και μελετής εκπαιδευτικών βιβλίων και είσαι συνεργάτης ιστοσελίδας Common.gr. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό το βιβλίο, το οποίο εγώ, όπως σας είχα πει και τηλεφωνικώς, το πρώτο βιβλίο που μου έκανε αίσθηση, γιατί όλοι λειτουργούσαμε στο παρελθόν με τα στερεότυπα, την επίσημη αφήγηση, ένα βιβλίο που πραγματικά μου έδωσε κάποια φώτα, αυτό το μικρό βιβλίο του συγγραφέα του Σκαρίμπα, το 21 και αλήθεια, που πραγματικά ήταν, εντάξει, ήταν πολύ συνοπτικό, αλλά έβαζε κάποια θέματα. Έκτοτε γραφήκαν πολλά και διάφορα και ενδιαφέροντα βιβλία. Εσείς λοιπόν κάνετε κάποιες τομές, 21 τομές θα λέγαμε, στα θέματα, σε γνωστά θέματα σχετικά, σε γνωστά θέματα, τα οποία πραγματικά έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και η ερώτηση είναι, σε αυτό το επίσημο αφήγημα που όλοι λίγο πολύ το έχουμε μάθει, είτε στο σχολείο είτε από βιβλία παλαιότερα ή από τον τύπο, ποιο ήταν ακριβώς το ειδικό βάρος της επανάστασης?
Κοίταξε, να τα πάρουμε λίγο με τη σειρά.
Ναι.
Πολύ ωραία. Τι είναι αυτό τελικά το περίφημο επίσημο αφήγημα? Το επίσημο αφήγημα πρέπει να το δούμε σε αρκετά επίπεδα. Κατά τη γνώμη μου, πριν από όλα και πάνω από όλα, το επίσημο αφήγημα μιας χώρας, μιας κρατικής οντότητας, έτσι, εντοπίζεται στον χώρο της εκπαίδευσης. Ναι. Είναι δηλαδή αυτό που το επίσημο κράτος θέλει οι νέες γενιές να μαθαίνουν ως ιστορία. Το ένα ζήτημα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο ζήτημα είναι διάφορα ιδεολογικά μοτίβα τα οποία καλλιεργούνται με βάση ένα συγκεκριμένο γεγονός που όλοι ξέρουμε ότι όχι απλά άλλαξε την ιστορία της Ελλάδας. Καταρχάς δημιούργησε Ελλάδα. Ας ξεκινήσουμε από αυτό, έτσι.
Ναι.
Στην ιστορία δεν υπάρχει ποτέ κράτος με το όνομα Ελλάδα, δεν υπάρχει οντότητα με το όνομα Ελλάδα. Δημιουργείται το Φλεβάρι του 1830 για πρώτη φορά στην ιστορία. Αλλά όχι μόνο δημιούργησε ένα κράτος που το λέγανε Ελλάδα, αλλά άλλαξε και τις πανευρωπαϊκές ισορροπίες. Δηλαδή ήταν ο καταλύτης για να τσακιστεί η ιερή συμμαχία, η ιερά όπως τη λέγανε τότε συμμαχία, και να αλλάξει όλος ο ευρωπαϊκός χάρτης. Δηλαδή ήταν μια επανάσταση, ένα γεγονός, όχι στενά τοπικό, δεν ήταν σε μια άκρη της Βαλκανικής. Ήταν ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός. Το επίσημο λοιπόν αφήγημα παραβλέπει και τη δεύτερη αυτή εκδοχή, αλλά παραβλέπει πάνω απ' όλα το γεγονός ότι Αυτή η επανάσταση είχε πάρα πολλές εσωτερικές διαδικασίες, είχε πάρα πολλές εσωτερικές αντιθέσεις, όπως κάθε επανάσταση, και πάρα πολλούς στόχους που άλλοι πληρώθηκαν και άλλοι όχι. Και παραβλέπει βέβαια και κάτι πάρα πολύ βασικό. Την επανάσταση δεν την κάναμε όλοι μαζί. Ναι. Έτσι, η επανάσταση δεν έγινε από όλους τους Έλληνες, δεν την ήθελαν όλοι οι Έλληνες, δεν πολέμησαν όλοι οι Έλληνες, δεν τάχτηκαν με τη μεριά των επαναστατών όλοι οι Έλληνες. Γιατί το παραβλέπει αυτό? Μα γιατί οι νικητές που μετά γράψαν την ιστορία σε μεγάλο βαθμό δεν ήθελαν την επανάσταση, σε μεγάλο βαθμό την πολέμησαν, ορισμένοι από αυτούς και ανοιχτά. Υπάρχουν περιπτώσεις ανθρώπων οι οποίοι ήταν ακρεφνείς συνεργάτες των Τούρκων και βρέθηκαν ανώτεροι αξιωματούχοι μετά στην ελληνική, στο ελληνικό κράτος. Έτσι. Και όμως αυτό έπρεπε να δικαιολογηθεί. Έπρεπε να δικαιολογηθεί η επίσημη στάση των Προκρήτων, έπρεπε να δικαιολογηθεί η στάση του ανώτερου κλήρου, και γι' αυτό δημιουργήθηκε αυτό το αφήγημα όλοι μαζί. Μην ξεχνάτε κάτι αντίστοιχο έχουμε και στη δεκαετία του 40, έτσι. Υπάρχει ένας ελληνικός λαός που αντιστάθηκε γενικώς στους κατακτητές, δεν αντιστάθηκε ούτε στη μία περίπτωση ούτε στην άλλη, γενικώς στους κατακτητές.
Και ορίστες.
Το ειδικό λοιπόν βάρος της επανάστασης είναι αυτό. Έχει τον εσωτερικό της, το εσωτερικό της δικό της βάρος που σημαδεύει την ιστορία αυτού του τόπου, αλλά έχει και ένα μεγάλο διεθνές πολύ σημαντικό βάρος.
Ναι. Λοιπόν, να πάμε λοιπόν, βέβαια ο Φεραίος, ο Ρήγας και μια σε άλλη διανοούμενη ήταν αυτοί που τέλος πάντων θα λέγαμε έσπηραν το σπόρο, έτσι λίγο τετριμένο είναι αυτό, αλλά νομίζω αν έχει πραγματικότητες και αλήθειας και να μιλήσουμε...
Και είναι πολύ σημαντικό λέτε, και είναι ένα στοιχείο που και η παραλευστή μου που επίσης δεν είπα, ότι το επίσημο αφήγημα ξεχνάει να πει πώς ακριβώς φτάσαμε στο 1821. Δηλαδή έτσι ξαφνικά δεν υπήρχε τίποτα, δεν είχε γίνει κάτι. Βεβαίως και είχε γίνει, υπήρχε ο Ρήγας Φεραίος, υπήρχαν πολλές άλλες διαδικασίες οι οποίες δημιούργησαν ρεύματα και κοινωνικά και ιδεολογικά, τα οποία προετοίμασαν επαναστάσεις, το ξέρετε καλά, το ξέρουν και οι ακροατές και οι ακροατριές σας, και γενικά τα μεγάλα γεγονότα, προφανώς δεν γίνονται ξαφνικά ένα πρωί. Έτσι, αν όμως το πούμε αυτό, θα πάμε να ψάξουμε την κίνηση της κοινωνίας και της ιστορίας. Και τότε πάμε σε διαδικασίες που το επίσημο αφήγημα δεν θα ήθελε να συζητηθούν.
Φιλική εταιρεία και κύκλωση Πίζας.
Βεβαίως.
Οπότε πείτε μας λίγο για αυτή, όλη αυτή τη σύνθεση και τις κινήσεις.
Βέβαια, η σύνθεση και οι κινήσεις ήταν σύνθεση και κινήσεις οι οποίες ήταν το εντυπωσιακό κόντρα τελείως στο κλίμα της εποχής. Δηλαδή αν κάποιος το 1815, όταν τελείωνε το συνέδριο που ίδρυε στη Βιέννη την Ιερά Συμμαχία, έτσι, και όλα τα άσκεζε φοβέρα και τα πλάκωνε η σκλαβιά κυριολεκτικά όμως. Η Γαλλική Επανάσταση τυπικά έχει ιτηθεί. Οι επαναστάσεις οι μικρές που είχαν ξεσπάσει στην Ισπανία ή στην Ιταλία έχουν καταπνιγεί. Οι μεγάλες δυνάμεις της εποχής, η Ρωσία, η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Αυστρία φυσικά, έτσι, έχουν το απάνω χέρι, ελέγχουν τα πάντα και συνομολογούν μια αρχή που λέει ότι ελεύθερου ηγεμόνες, καμία εξέγερση, καμία κίνηση των λαών, οι λαοί δεν έχουν δικαιώματα. Σε αυτή λοιπόν τη στιγμή φανταστείτε ότι μία χούφτα μικρέμποροι αποφασίζουν να συστήσουν μια εταιρεία η οποία θα ανατρέψει μια αυτοκρατορία. Αν το συζητήσει κανείς σήμερα ψηφρά,
είναι τρέλα.
Από την άλλη μεριά όμως δείχνει πόσες φορές και εμείς καμιά φορά όλοι μας συζητώντας παραγνωρίζουμε τους βαθύτερους νόμους και τις βαθύτερες κινήσεις που γίνονται σε μια κοινωνία. Παραγνωρίζουμε για παράδειγμα για εκείνη την εποχή, θα παραγνωρίζαμε μάλλον το 1815, ότι έχουμε μια αυτοκρατορία την Οθωμανική, η οποία είναι κυριολεκτικά σάπια, σάπια στην κυριολεξία ας πούμε, και υπάρχει μόνο και μόνο γιατί υπάρχουν οι αντιθέσεις των μεγάλων δυνάμεων που την κρατούν ζωντανή γιατί μία φοβάται την άλλη και πάνω απ' όλα φοβούνται ότι η διάλυσή της θα φέρει τους Ρώσους στη Μεσόγειο, ένα. Και δεύτερον, έχουμε ένα όριμο αίτημα, έτσι, μια όριμη απέτηση εθνικής απελευθέρωσης που υπάρχει όχι μόνο στον ελληνικό, στο νότιο κομμάτι της Βαλκανικής, όλη τη Βαλκανική. Την ίδια περίοδο έχουμε αρχίσει και έχουμε είτε ανοιχτά είτε στα σπάγανα κινήματα στους Σέρβους, στους Βούλγαρους, μην τα ξεχνάμε και αυτά. Έτσι. Λοιπόν, υπήρχαν αυτές οι διαδικασίες, η σπίδα της Γαλλικής Επανάστασης που είναι πυρκαγιά φυσικά, δεν τύθηκε στο Βατερλό. Τέτοιες κοσμοϊστορικές αλλαγές δεν ιτούνται σε μία μάχη. Είχε πέσει ο σπόρος στο πνεύμα όλων των λαών και αυτό ήταν κάτι που θα φανεί. Εκεί λοιπόν αρχίζουν και γεννιούνται αυτές οι διαδικασίες που έρχονται βέβαια και συνδέονται έτσι, με την ανάπτυξη σιγά σιγά της φιλικής εταιρείας, με αλλαγές που συντρέχουν και συντελούνται στον ίδιο τον κοινωνικό ιστό που έχει η Ελλάδα. Ένα παράδειγμα, η Ελλάδα έχει συγκεντρώσει στα ναυτικά της νησιά απίστευτο πλούτο. Απίστευτο πλούτο από την αύξηση του εμπορίου και, για να τα λέμε ευθέως τα πράγματα, από το τεράστιο λαθρεμπόριο. Την περίοδο των Απολεόντιων Πολέμων, όπως ξέρουμε, ο αγγλικός στόλος είχε αποκλείσει την υπηρετική Ελλάδα. Οι Έλληνες, τα ελληνικά πλοία είναι αυτά που σπάνε τον αποκλεισμό. Είναι περίφημη η ιστορία του Νέλσονα, του περίφημου Ναυάρχου με το Μιαούλη. Λοιπόν, σπάνε το λαθρεμπόριο και όπως λέει ο ίδιος ο Μιαούλης, στη Μασσαλία αλλάζαμε ένα κιλό στάρι, μια οκά μάλιστα λέγανε, μια οκά στάρι με μια οκά χρυσάφι. Όταν λοιπόν συγκεντρώθηκε αυτός ο πλούτος, όμως μετά το 15, αυτό τελειώνει. Η ναυσιπλοεία αποκαθίσταται, τα ναύλα πέφτουν, υπάρχει μεγάλη κοινωνική δυσαρέσκεια. Ο κόσμος ζητάει μια αλλαγή. Υπάρχει μεγάλη φτώχεια και βέβαια μην ξεχνάμε και έναν παράγοντα που επίσης η επίσημη ιστορία κάνει ότι δεν βλέπει, ότι εκείνη τη στιγμή έχουμε ένα σοβαρό εμφύλιο στην Οθωμανική Αυτοκρατορία το 1820, ο Αλή Πασάς των Ιωαννίνων, ο οποίος δεν ήταν ένας τοπικός ηγέτης, έτσι, το πασαλίκι του Αλή κάποιες στιγμές φτάνει να είναι δύο φορές το σημερινό Βέλγιο ή δύο φορές η σημερινή Ολλανδία. Για τέτοιο πράγμα μιλάμε, έναν ανεξάρτητο ουσιαστικά ηγεμόνα, με δικό του στρατό, αστυνομία, νόμισμα, ταχυδρομεία, ασφάλεια.
Κράτος εν κράτη.
Κράτος εν κράτη, το οποίο συγκρούεται με την Οθωμανική Αυτοκρατορία. 80.000 στρατιώτες έχει συγκεντρώσει η Οθωμανική Αυτοκρατορία εκεί και ανάμεσα στους στρατιώτες αυτούς είναι και όλα τα επίλεκτα στρατεύματα που στάθμευαν στην Πελοπόννησο. Όταν ξεσπά λοιπόν η Επανάσταση, η Πελοπόννησο είναι αφύλακτη.
Ανεβαίνουν όλοι λοιπόν.
Είναι ο ίδιος, με επικεφαλής τον ίδιο, το διοικητή της Πελοπόννησου, το Χουρσίτ Πασά. Έτσι. Υπάρχουν λοιπόν μια σειρά συγκυρίες που πολύ σωστά και εύστοχα εκμεταλλεύονται οι φιλικοί, οι οποίοι προετοιμάζουν την Επανάσταση, και έχουμε το ξέσπασμα της Επανάστασης. Από εκεί πέρα τα γεγονότα παίρνουν το δρόμο τους.
Κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα.
Ναι, συγγνώμη, με συγχωρείτε, μας καμιά φορά παίρνουμε φόρα.
Όχι, όχι.
Θέλαμε να σταματήσουμε.
Μια χαρά. Απλώς θα βάλουμε λίγο αυτό το σόλο μουσική. Το μπάσο του Μαρκ Τζόνσον, Overpass, έχουμε έτσι μια
εξαιρετική επιλογή.
Ναι, και να πούμε ότι δίνουμε και 3 αντίτυπα από το βιβλίο σας. 21 ρογμές, στην επίσημη ιστορία για το 1821, εκδόσει τόπος. 3 αντίτυπα, έχουμε μόνο SMS, οπότε στέλνετε 1055 κενό, ονοματεπώνυμο, στο 54045 και εδώ στέλνετε για να σημειώνουμε και να κάνουμε την κλήρωση. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. 105 και 5 στο κόκκινο. Λούρδι Κλαμπ, Σπύρος Αλεξίου. Έχουμε ακόμα για το πρώτο ημίωρο, αλλά περίπου 4 λεπτά. Λεπτά, κύριε Αλεξίου. Να πούμε λίγο, να ξεκινήσουμε με τις μορφές αυτές της, των λαϊκών αγωνιστών των τοπικών. Να πούμε για τον Καρατζά Οικονόμου, πάνω λογοθέτη Βασιλείου. Ας ξεκινήσουμε, αν δεν προλάβουμε να τις πούμε όλες, θα πούμε και στο δεύτερο ημίχρονο. Οπότε θα ξεκινήσουμε με τον Οικονόμου και τον Καρατζά.
Είναι ένα επίσης πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο αυτού του αφηγήματος. Αν, για παράδειγμα, ρωτήσουμε εδώ, στην Αθήνα θα σας, εγώ θα ξεκινήσω από εδώ, θα μου επιτρέψετε. Ποιος απελευθέρωσε την Αθήνα, τη μεγαλύτερη πόλη εδώ που είμαστε, 5 εκατομμύρια κατοίκων, την πρωτεύουσα της χώρας? Το όνομα του Μελέτη Βασιλείου υπάρχει μόνο σε μια μικρή πρωτομή στη Χασιά, απάνω.
Τόσο μακριά.
Τόσο μακριά. Δεν υπάρχει πουθενά. Τίποτα δεν υπάρχει στην ιστορία, δεν υπάρχει σε κανένα βιβλίο. Κι όμως ο Μελέτης Βασιλείου είναι μια πολύ μεγάλη φυσιογνωμία. Η Αθήνα είναι και πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Την απελευθερώνουν οι Ξωτάριδες. Οι Ξωτάριδες ήταν οι εργάτες γης της Αττικής. Το αρχοντολόι της Αθήνας είναι ενάντια στην Επανάσταση και μάλιστα εθελοντικά έχει παραδοθεί στις τουρκικές αρχές ως όμοιρος. Το πλήρωσαν αυτό. 8 στους 11 αποκεφαλίστηκαν. Λοιπόν, την Αθήνα την απελευθερώνουν στα μέσα του Απρίλη οι Ξωτάριδες. Αυτή, ο Βασιλείου δολοφονείται αργότερα από ανθρώπους από το Χοντολόι. Η πρώτη πόλη που απελευθερώνεται είναι η Πάτρα. Επικεφαλής είναι ένας τσαγκάρης, πρώην υπολοχαγός, ανθυπολοχαγός, με συγχωρείτε, στο αγγλικό στρατό στα Επτάνησα, στα σώματα που συγκρότησαν από Έλληνες, ο Παναγιώτης Καρατζάς. Φιλικός, δίνει τη μάχη, απελευθερώνει την Πάτρα, μετά από ένα χρόνο θα δολοφονηθεί και αυτός. Να πούμε ακόμα για τον Γιάννη τον Πάνου στις Πέτσες, είναι επίσης πολύ γνωστό, και φτάνουμε στις δύο πολύ μεγάλες μορφές, τον Οικονόμου και τον Λογοθέτη. Ειδικά χωρίς τον Οικονόμου δεν θα υπήρχε επανάσταση. Το λέω έτσι πάρα πολύ απλά, σχηματικά. Ξέρω ότι καμιά φορά λέμε δεν είναι θέμα προσώπων. Υπάρχουν όμως κάποιες στιγμές, γιατί ο Οικονόμου είναι αυτός που βάζει την ίδρα στην επανάσταση. Χωρίς την ίδρα δεν υπάρχει επανάσταση. Έτσι. Η ίδρα είναι το μεγαλύτερο κομμάτι του ελληνικού στόλου και χωρίς πολεμικό στόλο δεν υπάρχει επανάσταση. Φανταστείτε ότι η ίδρα είχε 115 μεγάλα πολεμικά πλοία, οι Σπέτσες είχαν 60 και τα Ψαρά 45. Δηλαδή όσο είχε η ίδρα είχαν όλοι άλλοι μαζί. Αυτός λοιπόν που κόντρα κυριολεκτικά στην προδοτική στάση των εφοπλιστών της ίδρας ξεσηκώνει την ίδρα και βάζει το στόλο της στην επανάσταση είναι ο Αντώνης Οικονόμου. Θα αξίζει στο δεύτερο μέρος να πούμε δύο λόγια παραπάνω για αυτή τη σύγκρουση, γιατί είναι η πιο χαρακτηριστική περίπτωση κοινωνικής σύγκρουσης που υπήρξε στην Επανάσταση. Απλά να σημειώσουμε ότι ένα χρόνο μετά ο Αντώνης Οικονόμου έξω από το Άργος θα δολοφονηθεί και αυτός από ανθρώπους των αρχόντων. Κανένας από αυτούς δεν πήγε από Τούρκο. Από Οθωμανό, από αντίπαλο τέλος πάντων, δεν είναι θέμα εθνικότητας. Έτσι. Όλοι δολοφονήθηκαν από άρχοντες. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό να το κρατάμε. Αντίστοιχα παραδείγματα μπορούμε να βρούμε κι άλλα. Και σε πολλές άλλες περιοχές,
ναι,
και στην Άνδρο και στις Πέτσες και σε άλλα μέρη.
Ωραία, να κάνουμε αυτό το αναγκαστικό. Συγγνώμη για τις διακοπές, αλλά είναι κάποιες...
Είναι πάρα πολύ λογικό στο ραδιόφωνο.
Μπαίνουμε μουσική και μετά μιλάμε.
Στο κόκκινο.
Καλώς ήρθατε, κύριε Γεωργίου. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Α, εγώ σας ευχαριστώ για το interview. Πάντα ήθελα να εργαστώ στην Ελπέντισον.
Λοιπόν, πάμε κατευθείαν στο ψητό. Από καμινάδες κατεβαίνετε άνετα.
Σαν έλουρος.
Στο μοίρασμα δώρων πώς θα χαρακτηρίζετε τον εαυτό σας?
Με δύο λέξεις. Γρήγορος και στοχοπροσιλωμένος.
Συγχαρητήρια. Προσλαμβάνεστε.
Σας ευχαριστώ.
Φέτος στις γιορτές, τα δώρα τα φέρνει η Ελπέντισον. Ελάτε σήμερα στην οικογένεια της Ελπέντισον και κερδίστε άμεσα δώρο 100 ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος του σπιτιού σας, 50 ευρώ στο λογαριασμό φυσικού αερίου και διεκδικήστε απίθανα δώρα. Smart TQ, iPhone 13, Samsung Galaxy Z Fold, Smart τηλεοράσεις LG 65 ιντσών, ταξίδια στο εξωτερικό και πολλά άλλα απίθανα δώρα. Καλέστε στο 18128 ή επισκεφτείτε ένα από τα καταστήματά μας. Ελπέντισον. Δίπλα σας με όλη μας την ενέργεια. Ορική προϋποθέση στο elpedison.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής.
Ραντεβού στο Άλσος. Το χειμωνιάτικο στέκι μας. Όλη μια παρέα. Σταμάτης Κραουνάκης και εκλεκτοί συνεργάτες. Δύναμη, έρωτας, χαρά. Κλείστε τώρα. Θέατρο Άλσος. Ευελπίδων 4 Κυψέλη. Προπόληση viva.gr.
Να προχωράς είναι η χαρά. Προχώρα. Οι γειτονιές του κόσμου. Το εμβληματικό ποιητικό έργο του Γιάννη Ρίτσου για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Βαφείο Λάκης Καραλίζη. Για λίγες μόνο παραστάσεις. Κατοχή, αντίσταση, απελευθέρωση, Δεκεμβριανά, Εμφύλιος. Μέσα από τα μάτια του μεγάλου ποιητή. Διασκευή σκηνοθεσία Νάντια Δαλκυριάδου. Από 7 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 8. Κρατήσεις στο viva.gr.
.5 και 5 στο κόκκινο.
Εδώ είμαστε λοιπόν, 105 και 5 στο Κόγιο, του Ρούτιο Πεκ Κλαμπ, Αργκασκάρι, ο Αντώνης Φράγκος, Σοφία Ξερικού στον ήχο και μιλάμε με τον Σπύρο Αλεξίου, 21 ρογμές, στην επίσημη ιστορία για το 1821, εκδόση Τόπος, δίνουμε 3 βιβλία με τα SMS δια σας και τώρα έχουμε φτάσει, κύριε Αλεξίου, σε μια σειρά ηγετικές μορφές, χαμηλού προφίλ βέβαια, γιατί έτσι αποφάσισε η επίσημη ιστορία και πάμε να μιλήσουμε τώρα για τον λογοθέτη ίσως.
Ο λογοθέτης βέβαια, ξέρετε και όλοι αυτοί, αλλά ειδικά ο λογοθέτης, μόνο χαμηλού προφίλ δεν ήταν, όπως το είπατε πολύ σωστά, το αποφάσισε η ιστορία.
Ακριβώς.
Ο λογοθέτης είναι μια τεράστια φυσιογνωμία. Από τις πιο σημαντικές, ο Διονύσος Κόκκινος, ο σπουδαίος αυτός ιστορικός, τον αποκαλεί τον υπέροχο Σάμιο, και η ιστορία της Σάμου θα άξιζε να είναι ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην επίσημη ιστορία. να ξέρουμε ότι είναι το νησί το οποίο έμεινε ανεξάρτητο και μετά την Επανάσταση, παρότι μετά τις συνθήκες περνούσε στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Οι Σάμοι δεν πέρασαν, μετά από χρόνια πέρασαν. Υπήρχε η αυτόνομη μετά Σάμος, είναι μεγάλη ιστορία. Αλλά πούμε δύο λόγια για τον λογοθέτη.
Ναι, ναι.
Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος είχε συμμετάσχει από το 1807 στους κοινωνικούς αγώνες της Σάμου. Και όταν λέμε κοινωνικούς αγώνες εννοούμε ανοιχτά πολιτικά και ταξικά. Υπήρχαν δύο κόμματα, οι Καρμανιόλοι, έτσι αποκαλούσαν οι άρχοντες το Λαϊκό Κόμμα, επειδή ήταν με τη Γαλλική Επανάσταση και τους κατηγορούσαν ότι είναι με την Καρμανιόλα, και οι λαϊκοί ηγέτες αποκαλούσαν τους άρχοντες Καλικάτζαρους, παρομοιάζοντάς τους με τα γνωστά τροκτικά που ροκανίζουν το δέντρο της γης, όπως ξέρουμε με τις παραδόσεις των Χριστουγέννων. Ναι. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για ανοιχτή πολιτική σύγκρουση. Σύγκρουση που γινόταν με τα όπλα, με τη συμμετοχή της τουρκικής οθωμανικής, πιο σωστά, έτσι, ηγεσίας, πάντα με τη μεριά των αρχόντων. Ενίοτε οι Καρμανιόλοι, η λαϊκή παράταξη δηλαδή, έπαιρνε την εξουσία, επενέβαιναν οι Οθωμανοί, κυνηγούσαν τον λογοθέτη, αυτός έφευγε μεταμφιεσμένος, με ψευδόνυμα κτλ. Όταν ξεσπάει η Επανάσταση και ο λογοθέτης γυρίζει στη Σάμο, παίρνουν την εξουσία οι λαϊκές αυτές δυνάμεις, και πρέπει να πούμε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της Επανάστασης υπήρχε αυτή η παράδοση. Οποιαδήποτε σοβαρή απόφαση περνόταν μέσα από λαϊκές συνελεύσεις. Έχουμε μαρτυρίες για λαϊκές συνελεύσεις 10.000 ανθρώπων. Σκεφτείτε ότι αυτό η επίσημη ιστορία δεν το θεωρεί άξιο να αναφερθεί. Ότι μέσα σε κλίμα Επανάστασης, πολέμου, γινόντουσαν συνελεύσεις, συγκεντρώνονταν 10.000 άνθρωποι σε ένα νησί. Αποφάσισαν τον κανονισμό, αποφάσισαν το εσωτερικό τους πολίτευμα, αποφάσισαν το να ανατεθεί όντως η ηγεσία στο λογοθέτη, δεν την πήρε από μόνος του, ψηφίστηκε από 10.000 ανθρώπους. Έτσι, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα και πρέπει να αναφερθούν, και ο λογοθέτης απέκρουσε με εκπληκτική στρατηγική δύο επιθέσεις του τουρκικού στόλου και το νησί έμεινε ελεύθερο, χωρίς ιδιαίτερη βοήθεια από την κεντρική εξουσία. Και αν μου επιτρέπετε μόνο μια κουβέντα έτσι συμπληρωματική, μερικά παράδοξα της ιστορίας έχουν μεγάλη αξία. Οι Σαμιώτες μπαρούτι δεν είχανε. Φτιάξανε μπαρούτι με τη βοήθεια δασκάλων που ξέρανε στοιχειώδη χημεία εκείνη την εποχή, ο διαφωτισμός που λέγαμε, που βάλε τις επιστήμες. Τη χημεία λοιπόν αυτή τη χρησιμοποίησαν για να φτιάξουν μπαρούτι από περιτώματα πουλιών. Και φτιάξανε μπαρούτι από τα περιτώματα των πουλιών και πολέμησαν με αυτό και νίκησαν.
Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που γράφει.
Δεν είναι όμως πολύ κρίμα που τα παιδιά μας στο δημοτικό, στο γυμνάσιο, στο λύκειο, αυτές τις εκπληκτικές ιστορίες του τι κάνει ένας λαός όταν αγωνίζεται για την ελευθερία του, ούτε καν ξέρουν που είναι η Σάμος.
Ναι, γιατί ακριβώς όπως γράφεται και στο βιβλίο, αυτά είναι μορφές εξέγερσης, λαϊκής εξέγερσης πραγματικής, εμφορούμενες και από τις εξεγέρσεις και την Γαλλική Επανάσταση, και επειδή όλο το πράγμα μετά με την δημιουργία του κράτους του ελληνικού, το πάνω χέρι είχαν λοιπόν οι κοτσαμπάσιδες και οι ξένες δυνάμεις, έτσι λοιπόν αυτά ήταν πολύ επικίνδυνα για να τα έχει στο μυαλό του κάθε πολίτης της Ελλάδος. Να πάμε λιγάκι πιο πέρα, γιατί και ο χρόνος είναι λίγο έτσι ύπουλος, θα λέγαμε. Να πάμε λοιπόν για τα δύο δάνεια τα περίφημα, τα οποία είναι η επιτομή του κωμικοτραγικού, περισσότερο τραγικού παρά κωμικού. Να μας πείτε λίγο για τα δάνεια και μετά να περάσουμε σε αυτές τις αμφιλεγόμενες εισαγωγικά μορφές του Καραϊσκάκη και του Μαυροκορδάτα, αλλά φυσικά και του Καρποδίστρια, και έτσι να κλείσουμε. Πάμε για τα δάνεια λοιπόν τώρα.
Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι γύρω από τα δάνεια έχει αναπτυχθεί το μεγαλύτερο, την πιο επιθετική στρατηγική, αυτό που λέμε αναθεωρητικού ρεύματος στην ιστορία, δηλαδή που προσπαθεί να παρουσιάσει αυτά τα δάνεια ως μια ευλογία, η οποία είχε ως αποτέλεσμα η Αγγλία να στραφεί υπέρ της Ελλάδας, όταν δεν λέμε ότι αυτό έγινε γιατί ήταν φιλέλληνο-κάνιγκ, πρόκειται για αστιότητες, έτσι, αυτό το φιλέλληνο, το ανθέλην. Όταν μιλάμε για υπουργούς εξωτερικών υπερδυνάμεων, πρόκειται για αστείωτα, για μικρά παιδιά. Αλλά ας πάμε παρακάτω. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τι ήταν τα δάνεια. Αρχικά να θέσουμε ένα ερώτημα το οποίο, όπως βλέπετε, δεν τίθεται από πουθενά. Γιατί έπρεπε να πάρουμε δάνεια? Είναι ένα απλό ερώτημα. Χρειαζόμαστε χρήματα, προφανώς, για να γίνει ένας επαναστατικός αγώνας. Δεν συμπαθώ ως φιλόλογος στα νούμερα, αξίζει όμως να πούμε 2-3 νούμερα. Όταν ο οικονόμου ξεσηκώνει την ύδρα, απαιτεί από τους πλειοκτήτες να δώσουν χρηματικά ποσά. Δίνουν 130.000 δίστυλα. Δίστυλα λέγανε τα ισπανικά τα άλαρα που είχαν τις δύο στήλες του Γιβραλτάρ και γι' αυτό τα λέγανε δίστυλα. Λοιπόν, ο Γκίκας Γκίκας, γιος μεγάλου πλειοκτήτη, ο οποίος ήταν με τους επαναστάτες όμως, δήλωσε γελώντας, είναι καταγεγραμμένο αυτό και είναι ιστορικό για πολύ πολύ σπουδαία ιστορική μαρτύρια, ότι αυτά, τα 130.000 δίστυλα, είναι ο αφρός της στέρνας του πατέρα μου. Ναι. Στέρνα ήταν οι μεγάλες δεξαμενείς που βάζαν το χρυσό οι πλειοκτήτες της ύδρας. Δηλαδή, η Ελλάδα ζήτησε 750.000 δίστυλα. Αυτό ήταν το πρώτο δάνειο που ζητήσαμε. Τα 130.000 δίστυλα ήταν ο αφρός ενός πλειοκτήτη, της στέρνας ενός πλειοκτήτη στην ύδρα, και η ύδρα είχε 60 μεγάλους τέτοιους πλειοκτήτες. Για να χρησιμοποιήσω μια φράση που είναι πολύ επίκαιρη, καταλαβαίνουν οι ακροατές και οι ακροάτριες γιατί, λεφτά υπήρχαν. Στην Ελλάδα λεφτά υπήρχαν. Σε Έλληνες. Ισχυρούς εφοπλιστές, ισχυρούς κοντζαμπάσιδες, τα χρήματα υπήρχαν. Αλλά απαιτούνταν μια άλλη στρατηγική, απαιτούνταν άλλες συνθήκες, κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές, για να γίνει το αυτονόητο, να κατασχεθούν. Έτσι, να παρθούν αυτά για λόγους εθνικούς. Παρ' όλα αυτά παίρνουμε δάνεια. Τα δάνεια που πήραμε αποτελούν μνημείο ληστείας, δηλαδή προσωπικά όσο τα ανέψαξα, δεν θυμάμαι και δεν έχω βρει αντίστοιχο παράδειγμα στην παγκόσμια ιστορία. Και μιλάμε για μια περίοδο που δάνεια έπαιρναν τότε σχεδόν όλες οι επαναστατημένες χώρες της Λατινικής Αμερικής, το Περού, η Χιλή για παράδειγμα κτλ. Mm. Αξίζει να αναφέρουμε μόνο ότι το δεύτερο δάνειο ήταν 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες, από αυτό μας μείνανε 1.100.000 χρυσές λίρες, τα άλλα τα κράτησαν οι Εγγλέζοι τραπεζίτες. Από αυτά ξεκαθαρίστηκαν 232.558 λίρες και στην Ελλάδα έφτασαν 33.713 λίρες σε μετρητά και 65.986 λίρες σε εφόδια. Ούτε 100.000. Από τα 2 εκατομμύρια χρυσές λίρες. Και αυτό, ξαναλέω εγώ τουλάχιστον όσο έψαξα, μπορεί να κάνω λάθος, πιθανόν υπάρχουν και πολύ πιο ισχυροί μελετητές από μένα, αλλά εγώ τουλάχιστον δεν βρήκα τέτοια ληστεία στην παγκόσμια ιστορία. Μια αληθινή ληστεία που υποθήκευσε και το παρόν εκείνης της στιγμής, δηλαδή ουσιαστικά μετέτρεψε την Ελλάδα σε ένα απόλυτα εξαρτημένο την κυβέρνησή της κράτος από την Αγγλία ή εν δυνάμει κράτος, και δεύτερον υποθήκευσε το μέλλον. Αυτά τα δάνεια για να παρθούν μπήκαν υποθήκη ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από τις αλικές, τα εκτιροφεία, οι δρόμοι, τα πάντα, οι εθνικές γέες πάνω απ' όλα, αλλά και πολιτικά υποθήκευσε το μέλλον της χώρας. Και όλα αυτά γιατί? Για να μείνουν ελάχιστα χρήματα που κι αυτά, ας μην κουράσουμε τους ακροατές και τις ακροάτριες με άλλα νούμερα, χρησιμοποιήθηκαν από το Αγγλόφιλο Κόμμα για να νικήσει στους εμφύλιους πολέμους, στους εσωκομματικούς του αντιπάλους. Και η πιο τραγική απόδειξη γι' αυτό είναι ότι τις μέρες, τους μήνες που παίρναμε αυτά τα δάνεια, το Μεσολόγγι, στη σημαντικότερη στιγμή της Επανάστασης, που μια διαφορετική έκβαση θα άλλαζε την ιστορία αυτής της χώρας, έπεσε γιατί η ελληνική κυβέρνηση δεν έστειλε ούτε ένα φορτίο παξιμάδια. Και το Μεσολόγγι, όπως ξέρουμε, έπεσε από την πείνα. Δεν καταλήφθηκε στρατιωτικά. Οι άνθρωποι πείνασαν.
Αφού δεν είχαν άλλο να φάνε.
Ένα εφόδιο.
Όντως, λοιπόν.
Φάγανε ο ένας τον άλλον, κυριολεκτικά και μεταφορικά.
Βάλουμε λίγο μουσική να απαλύνουμε και αμέσως μετά Καραϊσκάκης, Μαυροκοράδης και Καποδίστρια.
Βεβαίως. Thank you.
Εδώ είμαστε λοιπόν, στις Επίρες Αλεξίου. Έχουμε φτάσει, νομίζω έχουμε θίξει αρκετά, έχετε θίξει μάλλον αρκετά θέματα. Να πάμε λοιπόν και στον Καραϊσκάκη και στο Μαυροκορδάτο, αλλά αμέσως μετά τον Καποδίστρια. Για τον Καραϊσκάκη έχουν υποθεί πάρα πολλά. Στο τέλος καταλήξαμε να του κάνουμε μια βιογραφία. Για το δε Μαυροκορδάτο έχουν υποθεί πάρα πολλά και τον είναι το μαύρο, ως μαύρο πρόβατο. Στο τέλος καταλήξαμε να τον θεωρούμε.
Να τα πάρουμε λίγο ανάποδα. Ναι, νομίζω ότι πρέπει να ξεκινάμε από το Μαυροκορδάτο. Ο Μαυροκορδάτος είναι ένας από τους πιο ιδιοφυείς ανθρώπους που εκείνη την εποχή υπήρξαν στην Ελλάδα. Καταρχάς ήταν ένας πολύ βαθιά μορφωμένος άνθρωπος, μεγαλωμένος στο φαναριώτικο αυτό κλίμα, με απίστευτες ικανότητες αλλά και με έναν απίστευτο αμοραλισμό. Το φαναριώτικο αμοραλισμό, δεν υπήρχε η έννοια της ηθικής, δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Παρ' όλα αυτά, το ότι ήταν μεγαλοφυής το δείχνει όταν από το 1818 ακόμα καταλαβαίνει πως η λογική του να ελπίζουν οι Έλληνες στη Ρωσία, στο ξανθό, μόδοξο γένος κτλ. Είναι αδιέξοδη και είναι ο πρώτος που στρέφεται πολιτικά προς τη Δύση. Στρέφεται πολιτικά προς τη Δύση στο ένα επίπεδο ως φορέα των ιδεών του φιλελευθερισμού. Δεν ξεχνάμε ότι η Αγγλία και η Γαλλία είναι δημοκρατίες στην περίοδο αυτή, έτσι. Έχουν κοινοβούλια, έχουν κόμματα, έχουν εκλογές. Και αυτό ενστερνίζεται μια συνταγματική τέτοια εκδοχή ο Μαυροκορδάτος και αυτών των ιδεών θέλει να παρουσιάσει ως φορέας. Ταυτόχρονα όμως είναι ένας βαθιά δολοπλόκος φαναριώτης, ο οποίος όλα αυτά τα βλέπει υπό το πρίσμα της δικής του παρουσίας και της δικής του και προσωπικά αλλά και του κύκλου της Πίζας που εκπροσωπεί. Σε κάποια άλλη συζήτηση θα μπορούσαμε να πούμε περισσότερα γιατί από την Πίζα. Στην Πίζα είχε συγκεντρωθεί τέλος πάντων στην ελληνική παροικία της Πίζας το κομμάτι αυτό με τον Ιγνάτιο, τον Αρχιεπίσκοπο Μολοβλαχίας και με τον ηγεμόνα Καρατζά. Ναι. Η ιστορία λοιπόν είναι ότι ο Μαυροκορδάτος αυτές τις ιδέες τις φέρνει στην Ελλάδα, μόνο που τις φέρνει με έναν τρόπο τέτοιον όπου να δημιουργήσει πολεμική. Ο Μαυροκορδάτος στην Ελλάδα, ο μόνος πόλεμος που έκανε, γιατί δεν συμμετείχε σε καμία μάχη ο ίδιος προσωπικά, ήταν ένας πόλεμος πολιτικός απέναντι σε οποιονδήποτε θεωρούσε ότι ήταν εμπόδιο στα σχέδιά του. Στα πολιτικά και προσωπικά, τα οποία ήταν εξεδιάλυτα. Ναι. Δεν τα έβλεπε χωριστά το ένα από το άλλο. Από την άποψη αυτή λοιπόν θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Μαυροκορδάτο φορέα προοδευτικών ιδεών. Ο Μαυροκορδάτος ήταν υπέρ της ίδρυσης κεντρικού κράτους, όταν οι άλλοι μιλάγαν είτε για Μαλτολίκια στην Στερεά Ελλάδα, είτε ο Πετρόμπιος ονειρευόταν θα γίνει μπέις της Πελοποννήσου. Έτσι, ο Μαυρομιχάλης. Ο άλλος έβλεπε κεντρικό κράτος, με σύνταγμα, με δημοκρατικές διαδικασίες κτλ. Αυτό δεν αναιρεί σε τίποτα όμως ούτε τον αμοραλισμό του, ούτε το γεγονός ότι ως γραφειοκράτης πολιτικός δεν πίστεψε στιγμή πως οι Έλληνες με το δικό τους αγώνα μπορούσαν να ελευθερωθούν και πίστευε ότι μόνο με την επέμβαση της Αγγλίας θα μπορούσε αυτό το πράγμα να γίνει. Για ένα προτεκτοράτο δημοκρατικό ουσιαστικά μιλούσε. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν ήρθε σε σύγκρουση με όλους όσους εμείς ξέρουμε. Ήρθε σε σύγκρουση πριν απ' όλα με τον σημαντικότερο επίσης αγνοημένο οπλαρχηγό της Δυτικής Ελλάδας, το Γιώργιο Βαρνακιώτη. Έτσι, μια άλλη μεγάλη ιστορία που κάποτε θα πρέπει να πούμε. Ήρθε σε σύγκρουση με τον Καραϊσκάκη, ήρθε σε σύγκρουση με τον Άδωνη, όλους όσους γνωρίζουμε. Τους στιγμάτισε σαν προδότες, πολλούς τους συμμετείχε σε δολοφονίες τους. Έτσι, δεν είναι κάποιο μυστικό πια, είναι σχεδόν αποδεδειγμένη ιστορική αλήθεια. Και αυτή η αντιφατική, η τρομερά αντιφατική προσωπικότητα θα φτάσει στο σημείο να έχει συμμετοχή και στη δολοφονία του Καποδίστρια, στα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν και θα παίξει και ρόλο μετέπειτα. Είναι μια τεράστια πολιτική φυσιογνωμία, δεν μπορούμε να τα αρνηθούμε αυτό, με θετικές πλευρές στις ιδέες που έφερε, αλλά με ένα συνολική τελικά η αποτίμησή του είναι ότι προσέφερε μια πολύ κακή υπηρεσία περνώντας ένα κλίμα αμοραλισμού, ένα κλίμα φατριασμού, ένα κλίμα τελικά αλληλοσπαραγμού μέσα στη χώρα. Ο Καραϊσκάκης είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση και επειδή και ο σταθμός είναι ο 105,5 αριστερά στα FM, όπως λέγαμε παλιά, στο κόκκινο, έτσι, να πούμε πολύ απλά ότι η αριστερή ιστορική, η προοδευτική ιστοριογραφία έκανε ένα πολύ μεγάλο λάθος αγιογραφώντας τον Καραϊσκάκη. Ο Καραϊσκάκης δεν ήταν μόνο, δεν ήταν Άγιος. Και κανένας, ίσως με κάποιες ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν ήταν Άγιος εκείνη την εποχή. Ο Καραϊσκάκης αρχικά μέχρι το 1825 δεν συμμετέχει στην Επανάσταση. Δεν έχει ξεκαθαρίσει τι θέλει. Μέχρι το 1823 διεκδικεί το Αρματολίκι των Αγράφων, συγκρούεται με τον Τζαβέλα, κόβει κεφάλια σουλιωτών και τα στέλνει στο μπασά της Λάρισας για να δείξει την υποταγή του. Έτσι. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, ο οποίος ήταν αξιωματικός του Αλυπασά και είχε το αντίστοιχο φρόνημα όπως όλοι αυτοί οι Αρματολοί, ονειρευόταν ένα μεγάλο Αρματολίκι, το Αρματολίκι των Αγράφων. Αυτό το πράγμα, αντί να το κρύβουμε, θα έπρεπε να το αναδείξουμε. Γιατί να το αναδείξουμε? Για να κατηγορήσουμε τον Καραϊσκάκη. Για ακριβώς το αντίθετο. Γιατί μετά το 1825 αυτός ο άνθρωπος αλλάζει σιγά σιγά και φτάνει την περίοδο 26-27 μέχρι τις 23 Απριλίου, ανήμερα τη γιορτή του που πεθαίνει ή δολοφονείται, μεγάλη ιστορική συζήτηση, να γίνει ένας αρχιστράτηγος που θα εμπνεύσει ένα ολόκληρο έθνος, όχι μόνο στρατιωτικά. Η ομιλία του Καραϊσκάκη στο μοναστήρι του Άγιου Σπυρίδωνα στον Πειραιά, λίγο πριν το θάνατό του, αποτελεί μνημείο. Μιλάει για την ελευθερία, μιλάει για το πώς οι ξένοι απεικιοκράτες φέρονται στους λαούς, μιλάει ότι μόνο με το σπαθί τους οι λαοί κερδίζουν ελευθερία. Αυτός ο Κατσαπλιάς, που πριν από 2 χρόνια διαπραγματευόταν με το Αρματολίκι των Αγράφων. Θα έπρεπε λοιπόν να αναδεικνύεται αυτή η μορφή, ακριβώς για να δείχνουμε πώς η επαναστατική διαδικασία, ο αγώνας των λαού για την ελευθερία, αλλάζει τις συνειδήσεις όχι μόνο των απλών ανθρώπων, αλλά και των πρωταγωνιστών ακόμα. Αυτή η τρομακτική μεταστροφή είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα. Και πρώτη η προοδευτική ιστοριογραφία θα έπρεπε να την αναδεικνύει. Και δεν έχει κανένα λόγο να κρύβει την ιστορική αλήθεια.
Κάπου είχα
τα πράγματα. Κάπου...
Ναι.
Και θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, μόνο να συμπληρώσω ότι αυτό δεν είναι κάποια ανακάλυψη που κάναμε τώρα. Από το 1852 ο Παπαρηγόπουλος, υπεράνω πάσης αριστερής υποψία, να το πω έτσι, έλεγε σαφώς ότι μετά το 1825 αρχίζει η ένδοξη πορεία του ανδρός. Δεν είναι κάτι κρυφό, δεν είναι κάτι παρακαλύφθηκε τώρα. Είναι και ένα μάθημα για το πώς και η δική μας πλευρά, το λέω έτσι πολύ σχηματικά, η προοδευτική ιστοριογραφία, πολλές φορές αντιμετωπίζει λάθος την ιστορία με κριτήριο τις σημερινές ανάγκες ψάχνει το παρελθόν και όχι αντίστροφο όπως πρέπει. Να ψάχνει το παρελθόν για να βοηθήσει με τα διδάγματά του τις ιστορικές ανάγκες του σήμερα. Και τέλος για τον Καποδίστρια.
Ναι, πολύ γρήγορα, γιατί φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουμε. Πείτε μου.
Πολύ σύντομα, μια πολύ αντιφατική προσωπικότητα. Αν θέλετε την ταπεινή προσωπική μου γνώμη, νομίζω ότι η προσφορά του Καποδίστρια τελικά είναι θετική. Ο Καποδίστρια είναι ένας αντιδραστικός πολιτικός, μην έχουμε καμία αμφιβολία, με τη φωτισμένη δεσποτεία ήταν. Ποτέ δεν δήλωσε ούτε ποτέ πίστεψε στη δημοκρατία. Έτσι. Όμως στη συγκεκριμένη συγκυρία, πρώτον, συνέβαλε αποφασιστικά στο να υπάρχει ένα ανεξάρτητο κράτος και όχι υποτελές με αξιοπρεπή σύνορα. Και δεύτερον, ότι στον εσωτερικό τομέα στάθηκε πραγματικά κοντά σε ανάγκες του λαού και ήρθε σε σύγκρουση με μεγάλα συμφέροντα που τελικά και τον δολοφόνησαν. Ναι. Αυτό έτσι μια πολύ σύντομη. Καταλαβαίνετε ότι μια τέτοια προσωπικότητα και μια τέτοια σε 2 γραμμές δεν μπορεί
όχι,
να.
Όχι, θέλει πολλές ώρες.
Για να ώρες πολλές.
Ήθελα να συμπληρώσω αυτό που είπατε για την αγιογραφία εκ μέρους της αριστεράς του Καραϊσκάκη. Κάπου διάβασα ότι όντως ίσως η αριστερή παλιότερα ιστορική το αντιμετώπιζαν μάλλον αντιδιαλεκτικά, γιατί δεν είναι οι επαναστάτες που κάνουν την επανάσταση, αλλά η επανάσταση που κάνει τους επαναστάτες.
Προφανώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε αυτό ακριβώς, ότι οι άνθρωποι αυτοί όταν μπήκαν στον αγώνα, καταρχάς, όπως είπαμε, κανείς χάρη μέχρι το 25 δεν μπήκε στον αγώνα. Αλλά και οι υπόλοιποι. Φαντάζεστε ότι είχαν στο μυαλό τους όλα αυτά που συζητάμε εμείς σήμερα.
Μάλιστα.
Οι περισσότεροι να γίνουν πασάδες και μπέδες στη θέση των πασάδων και στον πέινο θέλα. Κάποια πράγματα, η ίδια η επανάσταση θα προωθεί.
Ακριβώς.
Η κοινωνική αυτή, ακριβώς, τρομερή κοινωνική, ακριβώς, διεργασία.
Ακριβώς. Ωραία, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ λίγα αυτά που είπαμε, που είπατε, γιατί μία ώρα είναι μία ώρα. Αλλά ελπίζουμε σε μια καινούργια συνάντηση να συμπληρώσουμε.
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την τιμή που μου κάνατε και αν μου επιτρέπετε για 10 δευτερόλεπτα μόνο, από τις 9 ως τις 12 του Δεκέμβρη στην Αθήνα, στην νομική σχολή και στο Επνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων θα γίνει ένα πολύ ενδιαφέρον διεθνές συνέδριο για την Επανάσταση του 21. Είμαι βέβαιος ότι και ο συγκεκριμένος σταθμός θα το προβάλλει ανάλογα, με τη συμμετοχή δεκάδων σπουδαίων Ελλήνων ερευνητών αλλά και ξένων συναδέλφων. Αξίζει τον κόπο, οι ακροατές και οι ακροάτριες, και διαδικτυακά θα μεταδίδεται. Είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική στιγμή που, θα το πω και έτσι, δείχνει και τη δική μας υπεροχή όταν συζητάμε για την ιστορία.
Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ και πάλι για την τιμή που μου κάνατε.
Τιμή δική
μας. Καλό σας βράδυ.
Καληνύχτα. Λοιπόν, έχουμε τρία ονόματα για το βιβλίο για το οποίο μας μίλησε ο Σπύρος Αλεξίου, 21 ρογμές στην επίσημη ιστορία για το 1821. Εκδόσεις τόπος είναι Μινάς Παπαμιχαήλ, Βουτετάκης Κώστας και Μάστακα Ευτυχία. Μάστακα Ευτυχία, Βουτετάκης Κώστας και Μινάς Παπαμιχαήλ. Από αύριο μετά τις 12, για να προλάβουμε να στείλουμε και τα SMS, μάλλον ένα mail με τα ονόματα σας. Πηγαίνετε εκδόσεις τόπος Πλαπούτα 2 και Καλλιδρομίου. Πλαπούτα 2 και Καλλιδρομίου. Ευχαριστούμε πολύ. Ήταν το Ντουρούτι Κλαμπ. Την άλλη Κυριακή θα έχουμε μάλλον ελαφρά μουσική και βιβλία, όπως εμείς συνηθίζουμε. Γεια σας.
Δεν σου είπα, φεύγουμε ρομαντικό διήμερο με το Γιάννη.
Έλα!
Ναι, ένα 5G smartphone να είχα μόνο, να μην αγχώνομαι με τις ταχύτητες, να μπορώ να σου στέλνω φωτογραφίες και βίντεο, μπαμ μπαμ.
Τότε σου έχω πολύ καλά νέα.
Για πες.
Η Κοσμοτέ έχει προσφορές και επιπλέον 15% επιστροφή με κάρτες Eurobank. Νομίζω σε έφτιαξε, ε.
Βρες τώρα προσφορές πέρα από κάθε φαντασία και επιπλέον κέρδισε 15% επιστροφή για αγορές αξίας 349 ευρώ και άνω με κάρτες Eurobank. Μπες τώρα στο cosmote.gr ή επισκέψου ένα κατάστημα Cosmote από 20 έως και 29 Νοεμβρίου. Cosmote. Ένας κόσμος καλύτερος για όλους. Όροι για την ενέργεια επιστροφή στο eurobank.gr / επιστροφή.
24 Σεπτεμβρίου, 28 Νοεμβρίου. Έκλειψη στο κέντρο της Αθήνας. Μεταξύ Πανεπιστημίου και Σταδίου, η παγκόσμια σκηνή της σύγχρονης τέχνης μεταμορφώνει το σκοτεινό σήμερα σε ένα πρωτόγνωρο αύριο. 7η Biennale της Αθήνας. Eclipse.
Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πεπατικής, ΕΣΠΑ 2014-2020. Σε συνεργασία με το Onassis Culture.
Ο Γιώργος Μεράντζας στο γυάλινο Upstage. Μια σπουδαία επιστροφή από την Κυριακή 21 Νοεμβρίου και κάθε Κυριακή στις 9. Μαζί του η μουσική Δάσο Κούρτη, Δημήτρης Σύντος, Δέσποινας Πανού και ο Μανώλης.